Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Klub veterana, akcijaša i ekologa pokreta Trećeg doba Srbije odnedavno ima novo rukovodstvo. O značaju čuvanja uspomena i postignuća na omladinske radne akcije, unapređenju ekologije i o primjerima dobre prakse starih akcijaša, razgovarat ćemo sa novoizabranim predsjednikom kluba veterana, akcijaša i ekologa, Miodragom Miloševićem. Govorit ćemo i o 8. festivalu međugeneracijske saradnje u organizaciji Gerontološkog centra Beograda, na kojem su mladi i stari, družeći se, razmenili iskustva, znanja i dostignuća u amaterskom stvaralaštvu. Minute za zdravlje posvetit ćemo najčešćim bolestima oka kod starije populacije. O dijagnostici i lečenju katarakte, žute mrlje i glaukoma saznaćemo više od očnog lekara Dejana Rašića, docenta na Medicinskom fakultetu u Beogradu. Rubriku za kulturu smo rezervisali za Vesnu Kapor, dobitnicu književne nagrade Meša Selimović za roman Nebo tako duboko u izdanju Srpske književne zadruge. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Pogledaj me dobro i ništa ne kaži, pre nego što odeš, trag ljubavi traži. Pogledaj me ti. Znači, sunce koje za te nikad neće zaći. Pogledaj me ti. Pogledaj me samo kao da smo sami. Gledaj me na svetlu, a pamti u tami. Pogledaj me tako, vidiš sve. Još više od toga, sve dane i noći, od poljubca moga. Pogledaj me ti.
Klub veterana, akcijaša i ekologa pokreta Trećeg doba Srbije odnedavno ima novog predsjednika, Miodraga Miloševića, a za počasnog predsjednika je izabrana Zlatica Broz. O značaju čuvanja uspomena i postignuća na omladinske radne akcije, o očuvanju ekologije, o primjerima dobre prakse starih akcijaša danas sa nama, Miodrag Milošević, novoizabrani predsjednik Kluba veterana, akcijaša i ekologa pokreta Trećeg doba Srbije. Miodraže, dobar dan, dobrodošli u emisiju Doživeti stotu.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Evo, kao što rekao smo, omladinske radne akcije su jedna od najboljih tekovina nekadašnje Jugoslavije. Vi u klubu veterana čuvate sećanje na te dane. Koliko članova imate i koje su vaše sadašnje aktivnosti?
Želim da na početku kažem, nakon Drugog svjetskog rata usledile su velike radne akcije na izgradnji naše porušene zemlje. Mogu da kažem, od akcije na izgradnji autoputa Bratstvo i Jedinstvo, pruge Šamac-Sarajevo, pruge Beograd-Bar, bilo je još mnogo drugih većih saveznih radnih akcija, a bilo je i regionalnih akcija. Naš klub, naši pripadnici Trećega doba, kluba veterana, akcijaša i ekologa, broji preko 100 članova i naše aktivnosti uglavnom se svode na uređenju prostora gdje živimo, prostora gdje se družimo.
Kad kažete više od 100 članova, da li su to samo ljudi iz Beograda ili su to i ljudi iz lokalnih sredina na svojoj teritoriji također rade i brinu o prostoru, pre svega tom nekom ekološkom naravno, i pokušavaju da promene tu sliku svojih gradova, svoje lokalne sredine?
Akcijaši i ekolozi pokreta Trećeg doba Srbije, mnogo ih više ima nego što sam ja pomenuo brojku. Oni su u svim gradovima naše Republike Srbije, ne samo u Beogradu, nego i u Nišu, u Smederevu, Zrenjaninu, u Kovačici, u Novom Pazaru, svuda faktički. Mislim,
jedna velika organizacija, tako,
tako
se i zovete. Tako je, raširina,
rastostrašna, da bome. Tamo gde je penzionera, tamo su i klubovi našeg pokreta, našeg udruženja.
I taj klub veterana, vi ste samo, da kažemo, krovna organizacija,
tako je, tako je.
Ali su vaše kolege svuda diljem Srbije.
Tako je.
E sada, Miodraže, nema odmora dok traje obnova. To je bila parola vodilja posle oslobođenja po završetku Drugog svjetskog rata. Da se vratimo u dane kada je hiljade omladinaca obnavljalo porušenu državu. Vi ste također bili jedan od učesnika, možda ne na saveznom nivou, ali ste učestvovali na lokalnom. Bila je sramota da se neko ne uključi u obnovu države na bilo koji način, makar i da bude vodonoša.
U pravu ste. Nisam učesnik nijedne od saveznih radnih akcija posle Drugog svjetskog rata, doduše ja sam i malo mlađi, 51. godište, ali sam učesnik regionalnih, odnosno lokalnih radnih akcija, tako da sam bio uključen na sređivanju korita reke Nišave, izgradnji keja na Nišavi i uređivanje toka Toplice. Radio sam i na pošumljavanju goleti, posebno rajona Konjarnik Pasjača. Znači, i to je jedna od radnih akcija na kojoj sam učestvovao.
Kakva je bila atmosfera na tim radnim akcijama na kojima ste vi učestvovali?
Razdragana, vesela, ponosa je bilo, mladosti, snage, atmosfera je bila samo da je poželi svaki čovjek ove države, svaki patriota.
Pripadnici vaše generacije, 65+,
tako je,
često sa nostalgijom se sećaju tih vremena, i kažu da se nikada ne mogu vratiti. Da li vi ipak verujete da se mogu vratiti ta vremena, ta druženja, poverenje, taj entuzijazam koji je vladao u obnavljanju države, ali naravno i ta neka međusobna pozitivna interakcija među ljudima?
Duboko sam uveren i mislim da može. Jer prestankom velikih radnih akcija, pošto smo prešli na lokalne radne akcije, naši omladinci, naša omladina je učestvovala na izgradnji mnogih sportskih terena i objekata u svojim gradovima, u svojim mestima. Tako da, zašto da ne? Omladina je naša osposobljena, obrazovana, svesna je doprinosa na sportskom planu, na planu razvijenja turizma, tako da samo ih treba animirati, organizovati. Energije imaju, snage imaju, volje imaju, siguran sam, tako da oni to prosto i žele.
Mislim, da, I da onaj stav da to neće biti nikad kao pre nije tačan, možemo da pronađemo i itekako dobre i vredne ljude i danas. Danas
tako
su
je.
Volonteri aktuelni
tako
u odnosu
je,
na vreme kada su bili akcijaši. A koliko vi možete da im pomognete? Vi, evo, kao klub veterana akcijaša.
Trudit ćemo se da pokažemo da i mi, pripadnici trećega doba, damo doprinos društvu, da mladima pokažemo da možemo.
Šta konkretno vi radite inače kada imate te aktivnosti u okviru kluba veterana? Evo da podsjetimo, recimo na teritoriji Beograda vama je sedište u Mileve Einstein na Novom Beogradu, imate lepe prostorije, tamo se družite, ali tamo i pravite planove. Koji su vam planovi? Dolaze lepi dani?
Tako je, dolaze lepi dani. Imamo sad jednu akciju, planiramo da na Beogradskom sajmu jedan prostor tamo uzmemo, da sredimo, da očistimo i da se malo tamo družimo. Znači, bit će još sigurno, usmereni smo ka Kosmaju i ka Aval, o tome ćemo tek sa predstavnicima lokala da se dogovorimo. Znači,
to je
sprovedemo.
Čišćenje terena, pretpostavljam?
Da, najčešće, čišćenje i uređivanje terena.
Nekih možda saobraćajnica ili nekih zapuštenih puteva, pretpostavljam?
Da, znači i saobraćajnih puteva, nekih reona, mislim, koji će se verovatno pošumljavati i tako. Dalje.
I to će sve raditi ljudi 65+.
Tako je.
Imate snage i energije?
Ima. Snage ima, volje ima, što je najbitnije. To su ljudi koji imaju radne navike, tako da nema predaje. Znači,
a da li mogu i mladi da se priključe?
Uvek su nam dobro došli.
A kada se vi okupljate u vašem klubu veterana u Mileve Einstein na Novom Beogradu?
Tamo se svakodnevno možemo da vidimo, da se sastanemo, da se družimo. Od 8 časova, 9 u prepodnevnim satima do 16 časova smo u prostorijama. I uvek nekoga tamo ima, tamo se neko nađe.
I to je klub koji je veoma lepo adaptiran onako prema nekim vašim merilima, da kažem tako, imate mogućnosti tamo da popijete i kafu i čaj i da se družite i da se bavite nizom tih aktivnosti. Naravno, mi se sad fokusiramo na akcijaše. Radne akcije su se održavale skoro 50 godina, na njima je bilo 2 miliona učesnika, a onda je ta energija nestala. Da li sam ja u pravu, zašto je nestala, da li je samo raspad države uticao na to ili i neke druge okolnosti?
Sigurno da je uticalo raspad zemlje. Zemlja se raspala, ali akcije su se spustile na lokalu.
I onda ste, evo i vi, nastavili tu tradiciju ovaj način. Da li ta otuđenost koja, nažalost, je sve prisutnija, korona je imala negativan uticaj na takva zbivanja, da li mi možemo sad nekako da polako izađemo iz toga, zahvaljujući i entuzijazmu koji imate vi kao veterani?
Mi pokušavamo u klubu da privučemo pre svega što veći broj naših penzionera. Mi organizujemo tu olimpijade takmičenja, recimo takmičenje u brzom hodu, fudbal, izvođenje penala, košarka, recimo, izvođenje slobodnih bacanja, streljaštvo, pikado, šah, čak i ribolov pojedinačno. Znači da što više naših članova privučemo u klub, a onda na tim druženjima, sastancima, takmičenjima od tog broja takmičara uvek nađemo i ljude koji su spremni da se uključe i na planu, znači, akcija, odnosno sređivanja terena na planu ekologije.
Ko je agilniji, muškarci ili žene?
Pa podjednako, imam utisak da su čak dame, lepši pol, malo aktivnije, agilnije, spremnije, verujte.
Imaju više te pozitivne energije.
Rekao bih da se ne uvrede kolege, muškarci, ali da ne grešim. Znate da je najveći problem starih zdravlje, siromaštvo i usamljenost. 80% penzionera se osjeća usamljeno po nekim brojkama.
Koliko mogu tu volonteri da pomognu?
Mogu mnogo na pružanju pomoći, recimo, upravo starim osobama, čije je zdravlje narušeno.
A koji žive sami?
A takvih je popriličan broj.
Da li ih i vi imate u vašim redovima, govorimo
svakako,
o volonterima?
Svakako da imamo u svojim redovima i trudimo se da svim našim članovima, svim pripadnicima našega pokreta pružimo adekvatnu pomoć i u materijalnom smislu i svakom drugom.
Kad kažete u materijalnom, kako im pomažete u materijalnom smislu? Da li su to neki paketi hrane, lekova?
Da, to su upravo paketi hrane i lekova, određena materijalna pomoć. Imamo interni svoj fond, mislim, penzioneri. Nisu to neka ogromna sredstva, ali sredstva koja mogu da privremeno zadovolje nečije potrebe.
To su neke jednokratne
novčane pomoći. Novčane pomoći, tako je.
I tekako nekome to malo mnogo znači.
U ovo doba, u ovo vreme, da, za starije, mislim da.
Mnogo je samačkih staračkih domaćinstava u Srbiji. Koliko vaše organizacije lokalne, da li uspeju da stignu do tih ljudi, da ih ohrabre? Ponekad je njima potrebno samo da neko s njima porazgovara, jer oni danima ne vide nikog, ne progovore reč danima.
U pravu ste. Mi smo našim planovima zacrtali da naše područne jedinice, područni klubovi, upravo obrate pažnju na najstarije koji žive u tim ruralnim, udaljenim delovima naše zemlje, odnosno njihovih opština, i da im posebno u zimskom periodu, mislim tokom čitave godine, ali posebno u zimskom periodu, pruže određenu pomoć. Nastojaćemo da ju u budućem periodu ih ne zaboravimo.
A kako vi znate za njih, odnosno da li vi imate sve adrese tih ljudi i kako dolazite do njih?
Svako udruženje, područne, gradsko udruženje, opštinsko udruženje penzionera ima svoje članstvo i svi se oni znaju iz svakodnevnog života, iz druženja. Mnogi su radili zajedno, bili na godišnje odmore. Znači, što se evidencija tiče, mislim, upravo najugroženijih i najstarijih, mislim, to nije problem. Svaka područna jedinica treba i nastojećemo da to i u buduće kontrolišemo i da
I da stigne do tih
tako
ljudi,
je, da,
makar i na čašicu razgovora.
Miodraže, i čašicu rakije.
Može i nekada i naravno i rakija, zašto da ne. U vašem nazivu kluba veterana je i ekologija. Šta radite na tom polju?
Znamo da je ekologija ishranjivanje, odnosno mesto tamo gde čovek živi i gde radi. Znači, preduzimamo, radimo na uređivanju tog našeg prostora, mini prostora gde svako od nas živi, određenim radom i akcijama na uređivanju nekog izletničkog, turističkog mesta u prirodi, u naseljenom mestu, sve jedno. Bila je zima, evo, došli su nam lepi dani, sad imamo, ja mislim da će biti 5. juna, jedna akcija na Beogradskom sajmu za naše udruženje penzionera, našeg pokreta Trećeg doba Srbije.
A šta ćete tamo konkretno raditi?
Tu ćemo imati sređivanje tog prostora, tu ćemo imati taj dan i druženje, mislim, eto, da se okupimo i da zasučemo rukave za sledeće akcije u ovoj godini.
To će biti prva od aktivnosti,
da, ekološke prirode.
Šta ste još planirali na teritoriji Srbije? Ima dosta mesta koja bi trebalo obnoviti, srediti.
Pa znate šta, mislim, ova naša lepa zemlja razuđena je što se tiče i smetljišta. Svaki grad, čini mi se, posebno veći gradovi, svuda imaju to, ali da to prepustimo ipak komunalnim organizacijama. Mi penzioneri, obzirom da imamo svoje ozbiljne godine, iskusne godine, ali se ne predamo još uvek. Uradit ćemo nešto na čišćenju, na sređivanju nekih izletišta, recimo.
U okviru pokreta Trećeg doba Srbije imate članove koji imaju mnogo znanja, iskustva i možete i sa savetima da date doprinos, ne samo da fizički budete aktivni, naravno oni koji su zdravstveno očuvani, oni mogu, ali ne mogu svi. Međutim, vi ste resurs koji je respektabilan i treba da vas pozovu. Da li vas zovu, da li koriste to vaše znanje i iskustvo?
Pa moram da kažem, nedovoljno. Možda ja grešim i volio bih da grešim, ali mislim da nedovoljno. Nekako nas ostavljaju, nekako nas postavljaju na marginama događaja i tako dalje. Mislim da mi možemo još uvek. Naš Duško Radović je lepo rekao, lepo je biti mlad, ali nije mali uspjeh ni ostariti. I mi, stari, 65 plus i 70 plus, imamo dovoljno iskustva. Od nas mnogi imaju još uvek dobro zdravlje koji mogu da pomognu, da pruže, mislim, i savjetima, pa čak i rezultatima, zašto da ne?
Zašto je važno da i u ovim godinama budete aktivni? Ne govorimo samo o radnim akcijama koje jesu bile povod za naš razgovor, ali je važno biti aktivan da biste očuvali i mentalni sklop i fizičku snagu i zdravlje.
Tako je. Kod nas vlada mišljenje, kaže, starost jednako bolest. Da li je to istina, da li je to samo mišljenje? Verovatno da ima tu i neistine. Mi se borimo, želimo da zadržimo naše fizičko i mentalno zdravlje i želimo još uvek da pružimo, da damo neke rezultate sredini u kojoj živimo. Znači, nema predavanja.
Evo vi konkretno, osim što radite i u klubu veterana, vi ste aktivni i u svojoj porodici, bavite se fizičkim radom bez obzira na godine.
Pa nema dana da ja ne pređem 10.000 koraka, što mi mobilni govori svako večer. Kretanje, fizički rad.
A šta radite kada je reč o fizičkom radu?
Trenutno na Kosmaju sam kupio plat, nešto pokušavam da sagradim, da gradim, znači i košenje oko kuće i tako dalje. Znači mnogo radim. Drugo, mislim i u komšiluku. Uvek sam spreman i kad je sneg, kad su najteži uslovi da se očisti ulica i to sve fizičkim radom, znači lopatom jednostavno, znate. Odem u selu, u toplicu moju, ljudima kad treba neka pomoć, uvek sam tu, oko sečenje drva ili šta ja znam, oko košenja, znači jednostavno spreman sam, želim.
I nije vam teško nikad da, recimo, pokosite dvorište ili livadu ili da se bavite tim građevinskim poslovima?
Čini mi zadovoljstvo, verujte, čini mi zadovoljstvo, uveče sam uvek zadovoljan, prezadovoljan i onda odspavam na najbolji mogući način, noć provedem, a ja ujutro ustanem, mislim, baš onako relaksiran i odmoran.
I to je dobar sve recept za zdrav za život u starosti. Za dug i zdrav život u starosti. Čovek ne treba da se preda bez obzira na godine i da izvučemo pouke kada je reč o vama starijima iz Kluba veterana akcijaša i ekologa Pokreta trećeg doba Srbije, da uvek može bolje i da oni mladi mogu da nauče od vas mnogo toga.
Setim se mog pokojnog pradede po ocu i po majci. Solunci, i jedan i drugi. I mnogo je solunaca, posebno iz Toplice. Znam iz priče, otac mi je pričao kako su živjeli, kako su radili, tako dalje, kako su stvarali. Nije mi teško i neću se predavati, mislim, dokle god je snage. Tako da,
nastavljate zapravo tradiciju, taj njihov put.
Put njihov, znači jedan uporan, fizički težak rad.
Gde ja stadoh, ti produži.
Ti produži.
E pa dobro, ja vama želim da zaista tako produžite i da vaši potomci produže, ali naravno i da Klub veterana, akcijaša, ekologa, Pokreta trećeg doba Srbije vodite baš onako kako i treba, a to je optimizam, energija, fizička aktivnost, a sve u službi dugog, zdravog života.
Tako je, želio bi da naši pripadnici trećeg doba širom naše zemlje se malo aktiviraju. Jedan broj malo se opustio, mislim, mnogo je ispred televizora i u kući i tako dalje. Treba izaći u prirodu na svež vazduh, na otvoreno. Jeste starost prisutna, bila korona i tako dalje, ali se ne treba predavati.
I druženje.
Druženje, to nema života, da izlečimo tu usamljenost i da oplemenimo svoju dušu.
I da tako i završimo, hvala vam na vremenu i hvala vam što ste bili gost emisije Doživeti stotu i gost Radio Beograda 1.
Hvala vam i vama želim da i vi sa emisijom doživite 300.
Hvala puno. Naš sagovornik bio je Miodrag Milošević, predsjednik Kluba veterana, akcijaša i ekologa Pokreta trećeg doba Srbije.
Život ja bih dala.
Pod sloganom Hej, ipak je sada okej, nedavno je održan 8. festival međugeneracijske saradnje u organizaciji Gerontološkog centra Beograda. Manifestacija povezuje ljude različitih generacija kroz druženje, kulturu, sport i amatersko stvaralaštvo s ciljem da se unapredi međugeneracijska solidarnost, tolerancija, razumevanje i empatija. Više u priči Tijane Sibinović.
Za 70-godišnju Desanku Bursać penzija predstavlja uživanje. Uz decu, unuke i praunuke ima vremena i za dodatne aktivnosti i druženje sa vršnjacima.
Strikam i vezem i hor i pevam kao solista i stalno radim nešto da mi sebe udovoljila. Idem iz kluba u klub. Kad je čovjek zadovoljen, pa može biti i minimalna penzija ako zna da upotrebi kako da. Meni je dobro.
I njena 8 godina starija drugarica Mirjana Dekajla Đokić sa ponosom nosi svoje godine i, kako kaže, uživa u životu.
Družim se ovde u klubovima, pišem pesme, onda imamo te neka literarna druženja, sastanke, ti naši neki bendovi u kojima pevamo, ja pevam u bendu Dživđani, to je jedan izuzetno lep, sladak bend, nas 6 peva i skupljamo se tako svakog utorka ili na Adi ili u nečijem stanu i tako. Mislim, da bude bezbedno, trudimo se i da bude lepo. Jedva čekamo taj utorak.
Iako je utorak prošao, ova simpatična ekipa druži se i danas u okviru festivala OK koji organizuje Gerontološki centar, a podržava grad Beograd. Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević podsjeća da u prestonici živi oko 400.000 penzionera i dodaje da im je grad vrlo posvećen.
Grad Beograd, znači, apsolutno podržava sve aktivnosti koje su osnovno usmerene na unapređenje položaja naših najstarijih sugrađana, jer su pre svega to ljudi koji su izgradili ovaj grad, ali kako bi mladi imali od koga da nauče i kako da se nauče i poštovanju, uvažavanju i tradicije i starijih osoba, zato smo i pokrenuli ovaj koncept međugeneracijske saradnje i solidarnosti. Nama je i ideja da približimo, znači, ove klubove za najstarije sugrađane, da dečica iz osnovnih škola koja dolaze ovde, budu upoznata sa time, znači da samo starenje ili odlazak u penziju apsolutno i ne znači da nemate neke aktivnosti, nego baš naprotiv.
Na druženje sa starijima došli su i mladi, učenici osnovne škole Filip Višnjić. Njihov susret obeležile su zajedničke karaoke.
Slušate emisiju Doživeti stotu.
Najčešće bolesti oka u starijem životnom dobu su katarakta, oboljenje makule ili žute mrlje i glaukom. O njihovoj dijagnostici i lečenju razgovaramo sa oftalmologom, doktorom Dejanom Rašićem, docentom na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Katarakta predstavlja bilo koje zamućenje očnog sočiva, a očno sočivo je jedna struktura koja se nalazi iza dužice, to jest ovog obojenog dela oka. Zamućenje ili katarakta može da bude stacionarna ili progresivna. Znači, pod stacionarnim se podrazumeva da postoji zamućenje, ali ono dalje ne napreduje i u velikom broju slučajeva takva zamućenja ne zahtevaju hirurško rešavanje, osim u slučaju da ne ometaju značajno vidnu oštrinu. Ovaj drugi tip zamućenja, takozvano progresivno zamućenje, to je ono što se u narodu i najčešće naziva katarakta. To je bolest pre svega starih ljudi, ona sa godinama napreduje i kad bi čovjek živeo dovoljno dugo, da kažemo svi ljudi na svetu bi u određenom životnom dobu dobili katarakta. To je posljedica starenja i jednostavno neminovno.
Faktor rizika za nastanak katarakte u starijem životnom dobu jesu godine, genetika. Da li je moguće da je ipak na neki način predupredimo, da se ona odloži, da se što kasnije dogodi?
Faktori rizika su pre svega godine i eventualno genetika, ali postoje još neke druge stvari koje su na sreću ređe, a to su određene bolesti oka koje mogu da naprave kataraktu, određeni lekovi koji se koriste ili u vidu kapi ili sistemski da ih pacijent uzima, mogu da naprave kataraktu, katarakta takođe može da bude urođena, da se beba rodi sa kataraktom, može da nastane u dečijem dobu, ali to je, da kažemo, sve retko, najčešće je ova koja se viđa kod starijih. Nažalost, mi ne možemo da je predupredimo, nije još smišljen nikakav dokazan, pouzdan i delotvoran način da se katarakta predupredi. Pravljene su nekakve kapi koje su pacijenti ukapavali sa ciljem da se uspori razvoj katarakte, odnosno da se odloži operativno lečenje kao jedino validno i moguće rešavanje ovog problema.
Kako se postavlja dijagnoza?
Dijagnoza katarakte je relativno laka i faktički u najvećem broju slučajeva se postiže jednostavnim oftalmološkim pregledom na biomikroskopu, poželjno na široku vericu.
Da ukažemo na simptome, ali to može biti zapravo dobar signal da pacijent na vreme dođe lekaru.
Osnovni simptom pojave katarakte je slabiji vid, odnosno slabija oštrina vida kako na daljinu, tako i na blizinu. Pacijenti sa kataraktom uglavnom se sami javljaju očnom lekaru, žaleći se da im vid nije kao pre. E sad, naravno, pad vida može da bude posledica brojnih stanja u oftalmologiji, odnosno na samom oku. Katarakta je jedan od njih i, da kažemo, najčešći uzrok pada vida kod starije populacije.
Kakav je kvalitet života posle operacije?
Katarakta se isključivo leči operativno, drugi načini ne postoje, odnosno to što se pokušalo nije se pokazalo efikasno. Kada je vreme za operaciju, ta paradigma je promenjena. Ranije je postojao stav da treba čekati, da sočivo kao sazri. Danas je to potpuno prevaziđeno. Katarakta bi trebalo da se radi što pre, jer je tako lakše i za pacijenta i za hirurga. Sama operacija traje ne više od 10 minuta, ona je bezbolna, pacijent odmah nakon operacije ide kući, taj dan ima povez preko oka koji se sutra dan skida, ako je sve prošlo u redu, pacijent odmah se progleda nakon operacije, osim ako ne postoji još neka pridružena bolest oka koja mu umanjuje oštrinu vida. U obavezi je da sledećih mjesec dana sipa određene kapi u oko kako bi se organ oporavio od hirurške intervencije. Ograničenja u ponašanju zapravo i nema. Red kroz koji se radi operacija je minimalan, on je nekih 2,5 mm, nema šivenja kao što je bilo pre. Faktički jedino ograničenje koje ja lično savjetujem to je da u prvih 7 dana od operacije pacijent izbegava prljavštinu i prašinu, odnosno da se ne izlaže takvim uslovima poljašnje sredine. Sve drugo je apsolutno dozvoljeno.
A kakvo je to oboljenje makule ili žute mrlje?
To je jedna ozbiljna bolest, nažalost nije izlečiva, to je hronična, progresivna bolest. Žuta mrlja ili makula je tačka jasnog vida. To je jedan deo na mrežnjači ili vidnoj opni koji služi za takozvani centralni vid, ne za periferni vid. Starijih ljudi, tu pre svega mislim na populaciju preko 70. godine života, kod određenog broja tih ljudi dolazi do propadanja tih fotoreceptora u toj žutoj mrlji ili makuli i centralni vid se polako gubi. I u terminalnim stadijumima pacijent nije slep, ali u centru ima crnu mrlju, a periferni vid mu je očuvan, ali je faktički on funkcionalno neupotrebljiv. To je stanje, da kažemo, prilično teško i u velikoj meri frustrira kako pacijenta, tako i oftalmologa koji pokušava da mu pomogne. Na sreću, u poslednje 2 decenije su napravljeni izvesni pomaci, neki ih čak nazivaju revolucionarnima, ali njima se ne postiže izlečenje, nego samo usporavanje propadanja tog dela oka, sa ciljem da pacijent za života, ako je moguće, zadrži kakav takav koristan vid.
Da li je faktor rizika samo starost ili postoje i drugi faktori rizika koji mogu da oštete žutu mrlju, odnosno da dovedu do oboljenja makule?
Starost je, da kažemo, osnovni i glavni rizik, pa je čak i sama bolest je nazvana senilna, sada se taj naziv promenio u takozvani politički korektan, pa se kaže povezana sa godinama degeneracija makule. Postoje genetski faktori, eventualno pušenje, izlaganje određenim toksinima, ali pre svega starost.
Koristimo pametne telefone, gledamo smart televizore, imamo tablete, a ta svetla nisu baš dobri prijatelji našem oku.
Nema nikakvih dokaza da upotreba te savremene tehnologije oštećuje žutu mrlju. Ali savremena tehnologija pravi oštećenje na takozvani suzni film, to je, da kažemo, sloj suza koji se nalazi na površini oka i to je već sada poznat takozvani sindrom kompjuterskog vida. Što se tiče ove degeneracije makule povezane sa godinama, ona se leči tako što se daju određene supstancije direktno u oko u vidu injekcija. I to ima za cilj, znači, da spreči stvaranje nekih krvnih sudova koji pokušavaju da, to jest organizam pokušava da se bori protiv te degeneracije stvaranjem krvnih sudova, što je sa druge strane loše, pa se stvara zatvoreni krug. I sada su izmišljene te injekcije koje sprečavaju da se to desi. To se daje u operacionim salama uz uključen kompletan tim ljudi. Jako je važno da pacijenti razumeju da to ne može bilo ko da da, treba da daje hirurg, po mogućstvu iskusan hirurg, jer su moguće komplikacije, pogotovo kada nestručna lica to rade, što nije tako redak slučaj u Srbiji.
A doktore, kako se ta terapija aplicira, koliko dugo, da li postoji određeni ritam ili se to trajno preporučuje i propisuje do kraja života?
Postoji ritam, a i terapija je doživotna, samo sa određenim periodima pauze. Otpočinje se sa davanjem neke tri injekcije u razmaku od po mjesec dana, to je za taj najčešće upotrebljavani lek koji se naziva Avastin, onda se pravi pauza, pa se ponavljaju pregledi i prati se stanje u toj žutoj mrlji. Pacijenti treba da shvate, pošto izlečenja nema, cilj lečenja je samo da se uspori propadanje. Cilj tih injekcija je da se zadrži postojeće stanje, odnosno da ne bude gore, a kod jednog malog procenta čak dođe i do vidnog poboljšanja.
Doktore, a šta je glaukom i kako se leči?
Glaukom je hronična, neizlečiva, a pritom oslepljujuća bolest. Zato treba biti prilično oprezan u postavljanju dijagnoze, jer to je dijagnoza za ceo život.
A da li se teško postavlja dijagnoza?
Kod iskusnog sigurno ne, ali zahteva određeno vreme praćenja. E sad, sve zavisi u kojoj fazi razvoja bolesti vam se pacijent javi. Nekad već možete da kažete na prvom pregledu da je sasvim izvesno da pacijent ima glaukom, a nekad vam je potrebno nekoliko meseci praćenja i testova da biste rekli da je kod pacijenta počela bolest.
Da li postoje simptomi za ovu bolest?
Kod određenih tipova glaukoma postoje, kod drugih faktički dok ne izgubite vid, vi nemate nikakve posebne simptome. Jedan vid se glaukoma zna da zaboli, to je takozvani glaukom zatvorenog ugla, kada pacijent vam se javlja, obično na dežurstvu, zbog izraženih i jakih bolova u polovini glave, odnosno u zavisnosti koje oko je pogođeno, i tu je stvar relativno laka. Postoje nekakve bolesti oka koje mogu također da izazovu takozvani taj sekundarni glaukom koji je praćen bolovima, mada i ne mora. E, ali postoji ta jedan tip glaukoma koji je jako podmukao, koji je nažalost najčešći, a koji ide bez ikakvih simptoma sve dok ne dođe do pred kraja. Kada je vidni živac koga ova bolest napada, nepovratno uništen.
Zato su važni i redovni lekarski pregledi, odnosno dolazak u ordinaciju oftalmologa. Koliko vi preporučujete da to bude na godišnjem nivou?
To je svakako važno i mi savjetujemo sve osobe koje su napunile 40 ili 45 godina, kada im određujete prve naočare za čitanje, obavezno im izmerite očni pritisak i pogledajte očni živac. I svi kojima je neko u familiji bolovao od glaukoma su pod rizikom i oni bi trebali čak da se pregledaju i ranije.
Koji su faktori rizika za glaukom?
Pored nasledstva, ako je u pitanju primarni glaukom, to je ovaj koji nastaje zbog određene predispozicije oka da ga razvije, ako je taj glaukom otvorenog ugla, vi faktički sem nasledstva nemate zašto da se uhvatite sem tih redovnih pregleda. Postoje stanje kod glaukoma koji ide sa zatvorenim uglom, da oči koje su manjih dimenzija imaju veće šanse da razviju taj tip glaukoma i naravno postoji čitav spektar takozvanih sekundarnih glaukoma, to podrazumeva da je glaukom posledica neke druge bolesti oka. Glaukom također može da bude i kongenitalan, da se beba već rodi sa tom bolešću i tu treba operisati što pre da bi se vid sačuvao i postoje glaukomi koji se javljaju u dečjem ili tinejdžerskom uzrastu.
Posle operacija, kako funkcionišu pacijenti? Da li je taj kvalitet života sačuvan?
E pa sad, što se tiče glaukoma, operacija dolazi, da kažemo, kao jedna od poslednjih opcija. Prvo se počinje lečenjem kapima. Postoji čitav spektar kapi koje deluju na različite receptore u oku i na različite puteve odvođenja očne vodice i sa njima se otpočinje lečenje. Obično se daje jedna vrsta kapi, pa ako ne deluju dovoljno dobro se uključuje još jedna i eventualno još jedna. Znači tri vrste kapi je maksimalno. Ako to nije dovoljno da uspori razvoj bolesti, onda mora da se pristupi hiruškom rešavanju. Kao i kod drugih operacija oka, postoperativno postoji određeni protokol ukapavanja nekih kapi i nekih drugih posebnih ograničenja i nema, s tim što operacija glaukoma je daleko kompleksnija ako se poredi sa rutinskom operacijom katarakte. Takođe postoji čitav niz različitih operativnih pristupa, tako da i tu je došlo do priličnog napretka.
Šta se primenjuje u Srbiji? Da li mi odstupamo od tih nekih savremenih medicinskih standarda koji se primenjuju u razvijenim zemljama Evrope i sveta?
Sad zavisi da li me pitate za državno zdravstvo ili za privatno.
I za jedne i za druge.
U državnom, da kažemo, kaskamo, zato što tehnologija savremena je prilično skupa, država nema baš sredstava da može to da prati. U privatnom zdravstvu se tehnologija redovno prati, dolaze i stručnjaci iz inostranstva koji rade operacije, samo što je za pacijenta to prilično skupo.
Doktore, evo još jednom koristan savjet. Svi pacijenti, naravno oni stariji, ali oni u mlađoj životnoj dobi, treba da budu disciplinovani, da čuvaju svoje oči i da redovno posećuju oftalmologa.
Kao i za bilo koju drugu oblast medicine, preventiva i rana dijagnostika su najvažnije.
Ja vam zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda.
Hvala i vama puno što ste me pozvali i
Eto, želim vam sve najbolje.
Naš sagovornik bio je oftalmolog dr. Dejan Rašić, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Daleko negde sad si ti, i ko zna da li ćemo se mi još jednom u životu sres i ljubit kao pre. Puštala tad se kišna noć, a oblak skrivo zvezda sjaj, susret nam prvi beše to i čas što zbliži nas. Dva plava oka, jednom u tami sretoh ja, a usne njene šapnuše bit ću tvoja. Još uvek pamtim dobro poljubce nežne te, jer saznah tada šta znači prava ljubav. Ali ti dani rođoše kao snovi, što svake noći budan sanjam ja o sreći davnoj. Dva plava oka spomen su samo srcu moj, a usne njene ne ljube više mene. Ale ti dani prođoše kao snovi, što svake noći budan sanjam ja o sreći davnoj. Dva plava oka spomen su samo srcu moj, a usne njene ne ljube više mene.
Književna nagrada Meša Selimović za knjigu godine nedavno je uručena Vesni Kapor za roman Nebo tako duboko u izdanju Srpske književne zadruge. Nagrađena knjiga je imala 26 glasova velikog žirija kritike Večernjih novosti. Na dodeli nagrade na Kosančićevom vencu bila je Jovana Milovančević.
Na Kosančićevom vencu bilo je svečano, dostojanstveno i emotivno, jer je bilo reči o knjizi koju karakteriše lirska ontologija bola, tanana suptilna osjećajnost, posebno slikanje stanja ljudske duše, koja preživljava tragediju i uči da živi sa permanentnom senkom smrti, koja neumitno lebdi oko svih. U svojevrsnoj polifoniji glasova priča se priča poetski intoniranog izraza sa oslanjanjem na melodijske i ritmičke potencije jezika. Kaže upravnik Srpske književne zadruge i jedan od članova velikog žirija za priznanje Meša Selimović, Duško Babić.
Po mom viđenju, ova knjiga Vesne Kapor odvaja se od drugih knjiga savremene srpske proze po tome što u fokusu, središte pažnje vraća ljudsku dušu, čoveka i njegov bol, a izlazi iz onog lagodnog prostora postmodernog egzibicionizma gde se sve karte i svi aduti traže u pripovedačkim tehnikama i kombinovanju raznih znanja. Najbolji naslov, mada ni ovaj koji je dat nije loš, ali iz ove perspektive o kojoj ja sad govorim, bio bi zapravo da je ovo knjiga o bolu ili jednostavna reč bol. Ja sam ovu knjigu doživeo kao jednu lirsku ontologiju bola u kojoj se kroz mozaik unutrašnjih monologa više na poetski nego na prozni način dopire do dna onoga što čini suštinu ljudskog bola, i gde stičete utisak da nema dalje, da je to ono krajnje mesto, da je to ona granična linija koja menja čoveka jednom zauvek.
Da nije bilo hrabrih i stradalnih koji osvetljavaju put, ovaj svet bi bio tamnica. Ovim rečima je svoju nadahnutu besedu o učenicima i učiteljima završila dobitnica nagrade Meša Selimović Vesna Kapor, kazavši da je pisanje ozbiljan razgovor sa sobom, da je vreme u kome živimo podivljalo i bučno, a da se priča o smrti uvek uliva u isti tragički prostor, nezavisno od vremena, prostora, poetičkih i ostalih ograničenja.
Pišući ovu knjigu, išla sam kroz nju ko senka, preispitujući granice reči, dubine bola, imajući u vidu reči iz Derviša, reči Svete knjige. Pozivam za svedoka, mastionicu i pero i sve što se perom piše, da je svaki čovek uvek na gubitku. A nalazila utehu u rečima druge Svete knjige, da je sve samo sen i prašina i da je telo propadljivo, a duša večna. Beležila sam grabeći od zaborava, živ i vreo bol, razumevajući da je jedini način da se prenese suština, da se ublaži ta vatra, pisanje. Mislim da svako od nas ima više poslanja na ovome svetu, neka su svetla i laka i neka su teška i tvrda, sve je varljivo i propadljivo, ali ono što ostaje u pričama, to je ta večnost za koju čovek žudi.
Prestižnu književnu nagradu Meša Selimović za knjigu godine 34. put dodelile su Večernje novosti na osnovu glasanja 61. istaknutog književnog kritičara. Pobednički roman Nebo tako duboko Vesne Kapor u izdanju Srpske književne zadruge imao je čak 26 glasova. Nagradu Meša Selimović čine skulptura sa likom velikog pisca, povelja i novčani iznos.
Bilo je ovo još jedno izdanje emisije Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koje potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.